Komiði sæl og verið velkomin í þennan níunda þátt af Hjartans mál þar sem mál hjartans fá rými og mikilvægi andlegrar heilsu er okkur hjartans mál Mig langar til að byrja þennan þátt á að óska ykkur öllum gleðilegs sumars Já, sumardagurinn fyrsti var á fimmtudaginn síðastliðin og það lifnar einhvern veginn allt við Fyrir mér sumardagurinn fyrsti ekki bara dagur, heldur tilfinning. Eins og þið kannski vitið úr þessu, þá heiti ég Íris Hólm og þáttastjórnandi, en á hverjum sunnudegi munum við fræðast saman andlega líðan, lesa hugvekjur, hjarta og huga og finna leiðir til sátta við okkur sjálf, auk jafnvægis í sál og á líkama. Þátturinn partur af verkefninu Þú skiptir máli, sem forvarnar verkefni gegn einelti, fíkn og sjálfskaða. Í þessum þáttum gefst fólki kostur á að gefa sínum skrifum rödd og ég vil hvetja þá sem vilja senda okkur greinar eða hugvekjur til að senda tölvupóst á hjartansmál.irisholm@gmail.com. Í þættinum í dag fær pistill Ágústu Óskar Óskarsdóttur rödd. En Ágústa lærður fjölskyldumeðferðarfræðingur með BA gráði í félagsráðgjöf auk þess að vera lærður dáleiðari frá Dáleiðaraskóla Íslands. Ágústa opnaði nýverið stofu í Laugardalnum en hennar sérsvið eru til að mynda stjúptengsl, samskipti og samskipta örðuleikar, kvíði, ótti við höfnun, að bera skömm, framhjáhaldsmeðferðir fyrir pör sem eiga þá sögu, djúpsjálfsvinna, og margt fleira. Ég hvet ykkur til að fylgjast með Ágústa á Instagram en hún heldur út í reikningnum Verum vakandi og Ágústa Ósk Therapist. Við þökkum Ágústu kærlega fyrir pistil dagsins og hefst þá lesturinn á pistlinum Ástríða. Í gær var það á vegi mínum fögur kona sem velti íslenska orðinu Ástríða fyrir sér. Hún benti á að orðið innihjaldi tvö orð, bæði ást og svo stríð. Ég að vísu sé þriði orði líka, aldrei að vita nema maður hendi í einn heitan pistil það viðfangsefni í daginn. Nú glottið þið sjálfsagt með ykkur og en leifið ykkur bara að fara lengra með það og breyti glottinu í bara bros. Því ef þið brosið framan í heiminn, þá brosir heimurinn framan í ykkur. Allt verður léttara og skemmtilegra. Ástríða eldsneyti draum okkar. Hvað gerist þegar líkaminn fyllist af ástríðu? Hugmyndir flæða, nýir vegir opnast í hugskotssjónum. Það sem okkur fannst kannski ekkert sniðugt í gær, orðin góð hugmynd því að við horfum á hana frá öðru sjónarhorni. Sjónarhorni möguleikana. Þegar við fyllumst ástríðu, þá látum við vaða. Og hrindum í framkvæmt því sem okkur hefur mögulega lengi langað að hrinda í framkvæmt. Við sjáum stóru myndina. Ástríða svo dýrmætt eldsneyti. Þegar við svo förum af stað af fullum krafti, þá látum við hlutina ganga upp og ástin drifkrafturinn. En eins og í öllum mikilvægum verkefnum lífsins, þá ekki alltaf bara gaman. Og við komum stundum á staði þar sem hlutirnir verða ekki eins auðveldir. Hvað gerum við þá? Leggjum við upp laupatnar og hættum við? Eða getum við rifjað upp stóru myndina og munað að ástríðan sem var eldsneyti þessa draums á sér tvær hliðar? Ást þar sem við gefum okkur að hlutirnir séu auðveldir því að maður mæti því sem höndum ber með ást þá einfaldlega verða þeir auðveldari. Og svo stríð sem gefur auga leið að hlutirnir bera með sér meiri átök. Í stríði þá þarf aga, áræðni, fullan fókus, fórtfísi, nákvæmni, fylgja hernaðaráætlun, horfa á stóru myndina og gera það sem til þarf til að sjá hana gerast, sama hvað það kostar, oftast blóð, svita og tár. Hver ástríða þín? Hvert gæti ástríða þín leitt þig? Eru draumar þínir þess eðlis að þú ert tilbúin að berjast fyrir því að sjá þá verða að veruleika? Ef svo láttu vaða. Eltu ástriðu þína og gerðu allt sem til þarf. Þegar hlutirnir verða erfiðir, ekki bugast. Haltu áfram. Við þökkum Ágústu enn og aftur fyrir þennan pistil. Og leið vil ég minna ykkur á að ef þið óskið eftir að ykkar efni fái rödd hér í hjartans mál, þá að gera að senda tölvupóst á hjartansmál.irisholm@gmail.com. Ég hef sagt það áður. Mitt markmið í þessum þætti að fjalla mál sem skipta mig máli og eru ykkur hjartans mál. Og ég vona ég ná að sameina þetta tvennt og við getum öðlast ró og jafnvægi og lagst sáttakoddan á sunnudagskvöldum. Fyrir mitt leiti þá myndi Ágústa mig á hversu mikilvægt það að missa ekki sjónar af ástríðinu í lífinu. Þegar ég til dæmis vinn verkefni eða legg hartað mér í því sem skiptir mig máli, þá kviknar þessi ástríðu neisti sem verður svo að báli sem drífur mig svo áfram í fleiri verkefnum. Og þá finnum maður líka þennan tilgang. Kannski helst þetta tvennt í hendur. Þetta allavega svo sannarlega eitthvað sem vert að hugsa En ég heiti Íris Hólm og ég þakka fyrir í dag og við sjáumst að viku liðinni.